RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda kembali akan mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Sabtu 11 Februari 2017. Kali ini saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan daftar acara siaran kami di hari ini. Warta berita akan kami hadirkan di awal perjumpaan, dilanjutkan dengan ulasan pers, hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu, sari warta berita akan kami hadirkan, dilanjutkan dengan pesona Indonesia dengan Pantai Batu Topeng di Pulau Karimun Jawa, Jawa Tengah. Setelah itu, warna-warni akan hadir dan ditutup dengan program acara musik, yaitu Pelangi Nada dengan genre pop yang akan dibahas kali ini, yaitu grup vokal Warna, dan lagu-lagunya akan kami kupas. Ya, demikianlah pendengar daftar acara siaran kami hari ini, Sabtu 11 Februari 2017. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Jokowi berharap Pilkada Papua Barat aman. DPR mengingatkan kredit usaha rakyat harus benar-benar sasar pengusaha kecil. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Presiden Joko Widodo berharap pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di Indonesia, terlebih khusus Papua Barat pada 15 Februari 2017, berjalan lancar dan aman. Ada 101 daerah di seluruh Indonesia, termaksud 4 daerah di Papua Barat yang menjalankan pilkada serentak. Hal itu dikatakan pejabat Gubernur Papua Barat, Eko Subomo di Sorong Jumat. Karena itu dia mengajak masyarakat Papua Barat, terlebih khusus 4 daerah yang melaksanakan pilkada, yakni Maibrat, Tambrau, Kota, dan Kabupaten Sorong agar tetap menjaga keamanan sehingga pilkada berjalan aman. Menurut dia, walau berbeda pilihan, namun masyarakat harus mengedepankan persatuan dan kesatuan pada pelaksanaan pesta demokrasi serentak tersebut. Tugas pejabat gubernur adalah menjalankan roda pemerintahan sementara dan menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak di Papua Barat. Ia menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan pertemuan atau tatap muka dengan pemerintah kabupaten dan juga pihak terkait lainnya untuk menyukseskan pilkada tersebut. Kredit usaha rakyat atau KUR harus benar-benar dapat menyasar para pelaku usaha di level terkecil sehingga porsi KUR untuk kalangan tersebut perlu untuk ditingkatkan guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Ahmad Hafiz Tohir dalam rilis seperti dikutip Antara di Jakarta Jumat. Dia menegaskan pelaku bisnis besar sebaiknya tidak diberikan KUR bersubsidi karena kelompok ini dinilai sudah mampu bahkan bisa mengambil kredit komersil dengan bunga tinggi. Ahmad Hafiz menginginkan target KUR bersubsidi yang menyasar sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan perburuhan dapat ditingkatkan dari sekitar 20% menjadi 40%. Ia memaparkan kredit usaha rakyat atau KUR bersubsidi layak juga diberikan bagi para pedagang kaki lima dengan satu meja satu lapak untuk berdagang. Presiden Joko Widodo meminta industri jasa keuangan untuk memperkuat penyaluran kredit, terutama kredit usaha rakyat, kepada usaha mikro, kecil, menengah. Sektor konstruksi adalah penyumbang ketiga bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2016 sebesar 0,51% setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Hal itu diumumkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat. Menurutnya, ekonomi yang produktif tidak mungkin dicapai apabila tidak didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu, infrastruktur merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk pemerataan pembangunan. Menteri Basuki mengatakan, pihaknya sepanjang 2016 telah membangun infrastruktur dalam rangka mendukung program prioritas nasional seperti ketahanan air dan pangan, konektivitas antar daerah, serta penyediaan perumahan dan pemukiman. Selanjutnya, Menteri Basuki mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada tahun 2017 masih menjadi salah satu tumpuan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 hingga 5,4% dan pemerataan kesejahteraan secara nasional. Kementerian Sosial bersama Majelis Ulama Indonesia mendorong da'i-da'iyah atau juru dakwah untuk mendakwahkan anti-narkoba dan anti-pornografi serta turut membangun ketahanan sosial. Hal itu dikatakan Ketua Umum MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin, seperti dikutip dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta Jumat. Ma'ruf mengemukakan hal itu di depan 150 da'i-da'iyah dan ulama se-Madura di pendopo kantor Bupati Sampang Jumat dalam tajuk Penguatan Peran Da'i se-Madura dalam Membangun Wawasan Kebangsaan dan Kohesivitas Sosial untuk Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman serta permohonan kerjasama dari MUI Pusat kepada Kementerian Sosial. Sementara Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa dalam sambutannya yang diwakili staf khusus Profesor Dr. Mas'ud Said berharap ulama dan dai menjaga kedamaian dan kerukunan. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Sosial juga memberikan bantuan sosial secara simbolis kepada masyarakat Kabupaten Sampang untuk 2017 sebesar 1,124 miliar rupiah. Habibi Center meluncurkan program diskusi pemberdayaan komunitas dalam meningkatkan inklusivitas dan kepercayaan melalui aplikasi teknologi atau Community Empowerment in Raising Inclusivity and Trust Through Technology Application, disingkat CERITA, pada Jumat di Habibi Center Jakarta. Direktur Eksekutif Habibi Center, Rahimah Abdul Rahim, di sela-sela peluncuran program CERITA mengatakan program CERITA sangat diperlukan untuk mengatasi banyaknya intoleransi dan radikalisme di Indonesia yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh adanya penyebaran informasi yang begitu cepat melalui media sosial.
Program ini saya rasa memang sangat diperlukan. Jadi kenapa The Habibi Center memulai program CERITA ini? Karena muncul karena mulai gerah, mulai concern, mulai prihatin dengan conversation atau diskusi atau percakapan, perbincangan yang sekarang banyak terjadi di sosial media, di antara teman, di antara keluarga, di WhatsApp group.
Rahimah Abdul Rahim juga mengatakan program CERITA bertujuan untuk mempertemukan anak muda Indonesia dari berbagai latar belakang untuk memfasilitasi dialog dan lokakarya bagi mereka di tempat-tempat yang independen seperti warung kopi dan museum. Program diharapkan dapat mendorong anak muda Indonesia berbagi secara digital tentang pengalaman antar iman dan antar budaya dari tempat mereka tinggal. Program CERITA akan dimulai pada April 2017 di 5 kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Malang, Yogyakarta, dan Solo. Jutaan masyarakat Indonesia telah menjadi pengguna aktif media sosial. Tidak hanya berita baik, tetapi berita yang tidak bermanfaat pun dapat tersebar luas melalui media sosial. Oleh sebab itu, pentingnya bagi masyarakat untuk melawan kebohongan melalui media sosial dengan membuat cerita-cerita yang membangun. Demikian dikatakan peneliti dari Program Riset Nasional Pemantauan Kekerasan Habibie Center, Rudi Sukandar, di sela-sela acara diskusi pemberdayaan komunitas dalam meningkatkan inklusivitas dan kepercayaan melalui aplikasi teknologi di Habibie Center Jakarta Jumat.
Pentingnya kita membuat counter narrative. Counter narrative, cerita yang mungkin bisa meng-counter apapun ajakan terhadap untuk melakukan kekerasan dan sebagainya. Dan kita lihat bahwa untuk menciptakan counter narrative ini, kita memerlukan sebuah venue, memerlukan sebuah tempat di mana orang-orang yang mungkin sudah capek dengan segala macam hateful speech dan sebagainya di platform apapun, di social media.
Selain itu, Rudi Sukandar juga menjelaskan saat ini di Indonesia telah banyak orang yang memanfaatkan media sosial untuk peduli dengan mempromosikan toleransi, keadilan, dan untuk melawan hal-hal yang tidak baik di masyarakat seperti berita bohong. Berita terakhir, Indonesia sudah dipastikan akan mengirim satu wakil ke final Thailand Master 2017 di nomor tunggal putra setelah Antoni Sinisuka Ginting dan Tommy Sugiarto dipastikan bertemu di semifinal setelah hasil positif di 8 besar. Di laga perempat final yang digelar pada Jumat di Nimibutur Stadium Bangkok, Thailand, Antoni yang merupakan unggulan ke-10 itu memerlukan waktu 39 menit untuk mengamankan tiket semifinal. Dipantau dari laman klub PB Jarum, Tommy berhasil mengatasi Kosit Pet Pradap dalam drama 3 game. Berhasil menang mudah 21-9 di game pertama. Tommy justru tertekan di sepanjang game kedua dan tertinggal 12-15. Penghuni ranking 20 dunia ini berhasil menuntaskan laga dengan 21-17. Di partai semifinal yang digelar Sabtu, Tommy berhadapan dengan Antoni Sinisuka Ginting yang berhasil menyudahi permainan Zhao Junpeng dari China di perempat final. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali dari Koran Media Indonesia dalam tajuknya Selasa 7 Februari menulis Masa Tenang Tanpa Demonstrasi. Namanya memang masa tenang, akan tetapi di masa itulah sejatinya periode paling rawan dalam seluruh tahapan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, pilkada. Dalam konteks pilkada serentak 2017, masa tenang itu akan berlangsung 11 hingga 14 Februari. Menurut Harian Media Indonesia, masa tenang tidak saja rawan karena pasangan calon dan partai pendukung akan terus berusaha menuai kemenangan di saat-saat akhir, sebelum pencoblosan dengan berbagai cara. Beribu siasat bahkan tak jarang, rambu-rambu pun dilanggar, bahkan ditabrak. Surat kabar ini menulis sulit untuk tidak mengatakan bahwa aksi-aksi yang dilakukan di masa tenang erat kaitannya dengan pilkada. Jelang memasuki masa tenang, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Wiranto, menginginkan tidak ada pengerahan massa saat masa tenang pilkada. Ia juga minta kepada para pengguna media sosial agar memiliki kesadaran diri untuk tak mengunggah konten yang bersifat sensitif saat masa tenang. Menurut Media Indonesia, masa tenang yang hanya selama 4 hari itu harus dihormati untuk mempersiapkan seluruh pemilih menggunakan hak pilih mereka, sekaligus memberi waktu berpikir bagi mereka untuk memantapkan pilihan. Masa tenang jangan direcoki dengan ajakan, desakan, dan paksaan yang justru tidak menenangkan. Beralih ke Koran Bisnis Indonesia dalam tajuknya Jumat 10 Februari menulis Peran Besar Pers Menjaga Keutuhan Bangsa. Perkembangan dunia digital dan teknologi informasi salah satunya ditandai dengan kehadiran media sosial medsos telah membawa perubahan besar bagi pers nasional. Di satu sisi, teknologi telah mengubah wajah industri pers, di mana setiap berita dapat begitu cepat tersebar dan mudah diakses secara multi-platform. Namun di saat yang sama, begitu banyak bertebaran informasi yang tidak terverifikasi, terutama di media sosial. Akan tetapi, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dan kemudahan bagi publik untuk mengakses informasi juga menimbulkan efek negatif yang juga tak kalah dahsyat. Bertebaran informasi yang tidak jelas kebenarannya serta memanipulasi informasi begitu mudah dilakukan, semudah penyebarannya yang bergerak amat cepat atau biasa disebut hoaks, kini terjadi di Indonesia. Kondisi inilah yang sesungguhnya menjadi renungan sekaligus tantangan terbesar insan pers di Indonesia. Untuk itulah, dalam peringatan Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2017 yang berlangsung di Maluku, muncul pemikiran dan harapan akan peran pers secara lebih signifikan untuk ikut mengawal keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang hadir pada peringatan HPN di Maluku mengingatkan tentang peran besar pers nasional dalam memelihara keutuhan Indonesia. Menurut Bisnis Indonesia, hanya dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik, pers nasional tidak saja bisa bertahan di tengah era digitalisasi, tetapi juga turut memelihara kebinekaan yang berarti juga menjaga kelanggengan Indonesia. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Sindo dalam tajuknya Selasa 7 Februari menulis Intervensi Pertamina. Matahari kembar nyaris membakar Pertamina. Munculnya dualisme kepemimpinan dalam tubuh perusahaan minyak gas milik negara itu menjadi alasan utama pemegang saham mencopot direktur utama dan wakil direktur utama. Pencopotan kedua pucuk pimpinan itu cukup mengejutkan sejumlah pihak di tengah kinclongnya kinerja perusahaan plat merah itu. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Rini Sumarno memberikan waktu 30 hari kepada Dewan Komisaris untuk mengisi kursi direktur utama yang lowong. Kini bola ada di tangan Dewan Komisaris Pertamina. Sejumlah nama sudah beredar dalam bursa direktur utama Pertamina dan nama-nama yang beredar itu memiliki kapasitas yang memadai. Tetapi semuanya terpulang kepada pemegang saham. Menteri Rini Sumarno yang pernah menahodai sebuah perusahaan swasta papan atas di negeri ini mengaku memiliki pertimbangan tersendiri mencopot direktur utama dan wakil direktur utama Pertamina. Intinya, seharusnya mereka berdua fokus pada kemajuan perusahaan dengan memperkuat koordinasi. Namun yang terjadi, kedua pucuk pimpinan itu malah berseteru. Meminjam istilah Tanri Abeng, ketidakharmonisan dua pucuk pimpinan Pertamina membuat perusahaan negara tersebut tidak bisa berlari cepat. Karena menurut Koran Sindo, Pertamina telah menyanggupi mendistribusikan bahan bakar minyak satu harga seluruh wilayah Indonesia. Karena itu jangan salahkan kalau muncul penilaian bahwa hadirnya matahari kembar di Pertamina adalah sebuah dampak dari intervensi terhadap BUMN. Sekian ulasan pers.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kita awali dengan lambang Garuda Pancasila diresmikan sebagai lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda berisikan gambar lima sila. Bintang, padi kapas, pohon beringin, kepala banteng dan rantai serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Kita beralih ke peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Ramos Horta pada tanggal 11 Februari 2008. Kelompok pemberontak Mayor Alfredo Reynado melakukan upaya pembunuhan terhadap Presiden Timor Leste kedua, José Manuel Ramos Horta. Alfredo Reynado menyerang kediaman dan melukainya dengan parah. Pada kejadian tersebut, Alfredo beserta seorang anak buahnya bernama Leopoldino tewas tertembak oleh pasukan keamanan presiden. Pada 1 Maret 2008, Amaro da Costa yang dituduh menembak sang presiden ditahan setelah menyerahkan diri kepada polisi. Sejak kejadian tersebut, Ramos Horta dirawat di Rumah Sakit Royal Darwin Australia dan kembali ke Timor Leste pada 17 April 2008. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Presiden Mesir Hosni Mubarak mengundurkan diri dari jabatannya. Muhammad Hosni Mubarak menjabat sebagai presiden pada periode 14 Oktober 1981 hingga 11 Februari 2011. Mubarak ditunjuk sebagai wakil presiden pada tahun 1975 setelah pangkatnya naik di jajaran Angkatan Udara Mesir. Kemudian ia menjadi presiden untuk menggantikan Presiden Anwar Sadat yang terbunuh pada 6 Oktober 1981 oleh kelompok radikal. Presiden Mesir keempat ini dianggap sebagai pemimpin yang paling berkuasa di wilayahnya. Hosni Mubarak akhirnya mengundurkan diri pada 11 Februari 2011 menyusul demonstrasi rakyat besar-besaran selama 18 hari. Pada tanggal 2 Juni 2012, Mubarak divonis pengadilan dengan hukuman penjara seumur hidup. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Indonesia dan Malaysia Pererat Hubungan di Bidang Jurnalistik. Indonesia mengundang Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Dato' Saleh Said Kerouac dan perwakilan wartawan Malaysia untuk menghadiri peringatan Hari Pers Nasional 2017 yang dipusatkan di Kota Ambon, Provinsi Maluku pada 6-10 Februari. Direktur Jenderal Departemen Informasi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia Dato' Haji Ibrahim bin Abdul Rahman mengatakan, Malaysia sudah 9 kali menghadiri peringatan Hari Pers Nasional Indonesia. Namun, baru tahun ini Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia turut hadir dalam perhelatan ini. Ibrahim bin Abdul Rahman dan wartawan senior dari kantor berita bernama Malaysia tiba di Ambon Senin malam 6 Februari dan langsung menggelar pertemuan ramah-tamah dengan pers di Ambon. Sedikitnya 30 pemimpin redaksi dan wartawan berbagai media elektronik dan cetak hadir dalam acara ini. Ibrahim bin Abdul Rahman mengatakan hubungan Indonesia dan Malaysia dalam bidang jurnalistik sudah lama terjalin dengan baik. Tidak hanya menghadiri peringatan Hari Pers Nasional, mereka juga kerap kali mengundang media Indonesia untuk datang dalam berbagai kegiatan yang sama. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia bahkan mengundang beberapa wartawan Indonesia untuk mengikuti pendidikan singkat di Malaysian Press Institute. Pemimpin redaksi dari media massa Indonesia juga sering diminta tampil dalam program-program siaran televisi Malaysia. Ibrahim bin Abdul Rahman berharap peringatan Hari Pers Nasional 2017 dapat bermanfaat dan semakin mempererat kekeluargaan antara media massa Malaysia dan Indonesia. Menteri Dato' Saleh Said Kerwa mengatakan, Malaysia dan Indonesia seringkali berbicara mengenai hubungan negara serumpun, tetapi itu hanya sebatas bagian dari catatan sejarah Nusantara. Karena itu, sebagai negara serumpun, dua negara itu harus lebih banyak menjalin hubungan dengan kerjasama agar lebih sering berinteraksi sehingga persaudaraan antara kedua negara tersebut lebih erat. Menteri Dato' Saleh mengaku sangat gembira Malaysia selalu diundang untuk menghadiri peringatan Hari Pers Nasional HPN di berbagai kawasan di Indonesia sejak tahun 2009. Ia menilai kegiatan tersebut telah memberi kesempatan kepada kedua negara untuk terus mempererat hubungan kekeluargaan. Menteri Dato' Saleh Said Kerwa mengatakan, belajar dari banyaknya hasil positif yang bisa didapatkan dari penyelenggaraan Hari Pers Nasional yang rutin dilaksanakan di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia berencana untuk menggelar peringatan yang sama bagi pers di Malaysia pada tahun ini. Dalam acara Ramatama, pada Rabu 8 Februari, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Dato' Saleh Said Kerwa memberikan penghargaan kepada 4 wartawan senior dan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat. 4 wartawan senior yang mendapatkan penghargaan dari Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, yakni almarhum Tarman Azam, yang merupakan mantan Ketua Penasihat Persatuan Wartawan Indonesia, Asro Karokan, Presiden Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia, Iswami Indonesia Saiful Hadi, dan Syam Hesi, yang juga seorang budayawan. Sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo berharap pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di Indonesia, terlebih khusus Papua Barat, pada 15 Februari 2017 berjalan lancar dan aman. Kredit usaha rakyat atau KUR harus benar-benar dapat menyasar para pelaku usaha di level terkecil sehingga porsi kredit usaha rakyat untuk kalangan tersebut perlu untuk ditingkatkan guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Ahmad Hafiz Thohir dalam rilis seperti dikutip Antara di Jakarta Jumat. Sektor konstruksi adalah penyumbang ketiga bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2016 sebesar 0,51% setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Kementerian Sosial bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendorong da'i-da'iyah atau juru dakwah untuk mendakwahkan anti-narkoba dan anti-pornografi serta turut membangun ketahanan sosial. Hal itu dikatakan Ketua Umum MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin, seperti dikutip dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta Jumat. Habibi Center meluncurkan program diskusi pemberdayaan komunitas dalam meningkatkan inklusivitas dan kepercayaan melalui aplikasi teknologi atau Community Empowerment in Raising Inclusivity and Trust Through Teknologi Application, disingkat cerita, pada Jumat di Habibi Center Jakarta. Direktur Eksekutif Habibi Center, Rahimah Abdul Rahim, di sela-sela peluncuran program cerita mengatakan, program cerita sangat diperlukan untuk mengatasi banyaknya intoleransi dan radikalisme di Indonesia, yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh adanya penyebaran informasi yang begitu cepat melalui media sosial. Jutaan masyarakat Indonesia telah menjadi pengguna aktif media sosial. Tidak hanya berita baik, tetapi berita yang tidak bermanfaat pun dapat tersebar luas melalui media sosial. Oleh sebab itu pentingnya bagi masyarakat untuk melawan kebohongan melalui media sosial dengan membuat cerita-cerita yang membangun. Demikian dikatakan peneliti dari Program Riset Nasional Pemantau Kekerasan Habibie Center, Rudi Sukandar, di Jakarta Jumat. Indonesia sudah dipastikan akan mengirim satu wakil ke final Thailand Master 2017 di nomor tunggal putra setelah bertemu di semifinal, setelah hasil positif di 8 besar. Di laga perempat final yang digelar pada Jumat di Nimibutur Stadium Bangkok, Thailand, Anthony yang merupakan unggulan ke-10 itu memerlukan waktu 39 menit untuk mengamankan tiket semifinal. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami mengajak Anda berwisata ke Karimun Jawa untuk menikmati indahnya Pantai Batu Topeng. Selain melalui shortwave, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Pendengar, Karimun Jawa terletak di utara Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk mencapai Jepara membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 jam dari Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Dahulu, banyak orang mengenal kota Jepara sebagai gudang mebel dan ukir. Tetapi sekarang, Jepara juga dikenal mempunyai tempat wisata laut, yaitu Pulau Karimun Jawa. Menjelajah di Pulau Karimun Jawa merupakan hal yang paling menyenangkan. Surga tersembunyi berada di sana, hamparan pasir putihnya selalu menemani pengunjung yang ingin menikmatinya. Salah satu tempat yang tidak boleh dilewatkan ketika Anda sedang berada di Pulau Karimun Jawa adalah Pantai Batu Topeng. Letak Pantai Batu Topeng tepatnya di Kecamatan Karimun Jawa, Desa Alang-Alang. Jarak Karimun Jawa ke Batu Topeng kurang lebih 8 hingga 9 km. Pantai Batu Topeng merupakan tempat wisata di Karimun Jawa yang baru dibuka untuk target wisata karena tempat ini dulunya masih berbentuk hutan dan belum ada akses jalan menuju ke sana, kecuali dengan menggunakan perahu. Tetapi sekarang, para pengunjung atau wisatawan yang datang ke Karimun Jawa dapat menuju ke Pantai Batu Topeng dengan menggunakan motor atau mobil dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Pendengar, di Pantai Batu Topeng ini, Anda bisa melakukan snorkeling dari tepi pantai ke tengah laut. Selain itu, Anda bisa mengunjungi pulau-pulau yang dekat dengan Pantai Batu Topeng ini dengan cara menyewa perahu nelayan atau perahu penduduk setempat yang memang sudah dipersiapkan untuk perjalanan tersebut. Kalau Anda pergi seorang diri, lebih baik bergabung dengan orang lain. Mengenai kapasitas kapal, Anda tidak perlu khawatir karena biasanya perahu nelayan ini bisa memuat hingga kurang lebih 15 orang dewasa dan harga sewanya pun menjadi lebih murah. Berenang di Pantai Batu Topeng sungguh menyenangkan karena banyak ikan bermunculan di daerah tepi pantai tersebut. Apabila Anda handal dalam berenang, Anda bisa menuju agak ke tengah laut untuk melihat berbagai macam jenis ikan dan terumbu karang yang berwarna-warni. Di sini jenis ikan yang sering ditemui adalah ikan Nemo yang biasa disebut juga dengan ikan badut. Keindahan bawah laut di Pantai Batu Topeng ini membuat Anda tidak merasa seperti sedang berada di laut. Selain itu, dari tepi pantai dan laut, Anda bisa menikmati indahnya matahari tenggelam, dan menunggu matahari tenggelam adalah pemandangan yang sangat indah dan mengasyikkan. Malam hari, Anda bisa menginap di Pantai Batu Topeng ini. Anda bisa berkemah di pinggir pantai sambil menyalakan api unggun dan membakar ikan. Di sini, Anda tidak perlu khawatir kelaparan, karena di tepi pantai terdapat beberapa penjual makanan dan minuman. Dari tepi pantai, Anda bisa merasakan lezatnya makanan sambil menikmati pemandangan yang indah serta hembusan angin yang membuat Anda betah berlama-lama di pantai ini. Mendengar demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Batu Topeng di Pulau Karimun Jawa. Apabila Anda berkunjung ke Indonesia, khususnya Jawa Tengah, carilah waktu untuk mengunjungi dan menikmati keindahan Pantai Batu Topeng ini. Besok kita akan kembali berjumpa dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa, inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Warna-warni. Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Warna-Warni. Saudara, sejak tahun 2007, Presiden kala itu Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan program nasional penanaman aren di wilayah Indonesia. Anggaran sebesar kurang lebih 60 miliar disiapkan untuk mensukseskan program tersebut. Diperkirakan luas lahan potensial yang bisa digarap untuk lahan aren sekitar 65 ribu hektar tersebar di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Revolusi aren yang tiba-tiba menyeruak ini bukanlah tanpa sebab. Aren ditengarai menghasilkan bioetanol paling banyak dan paling bagus di antara tanaman lainnya. Warna-warni kali ini mengenai tanaman aren yang bisa memberikan keuntungan dan meredam global warming. Saudara, pemanasan global atau global warming adalah naiknya suhu bumi yang bermula dari revolusi industri pada akhir abad ke-18. Tujuan dari revolusi industri ini adalah untuk mencapai keuntungan yang lebih besar karena penggunaan mesin dianggap lebih efisien daripada menggunakan tenaga manusia. Padahal, di balik kemajuan yang diimpikan melalui revolusi industri, timbul masalah baru, yaitu pemanasan global. Hal ini dikarenakan setiap mesin yang digunakan akan menghasilkan gas buangan dari hasil pembakaran yang menimbulkan polusi. Dan polusi ini biasanya berupa gas karbon dioksida atau CO2, merupakan faktor kedua terbesar penyebab pemanasan global. Tetapi, faktor polusilah yang paling mungkin untuk bisa dikendalikan manusia dalam rangka meredam pemanasan global. Karena sebagian besar gas CO2 diproduksi dengan kesadaran manusia sendiri, berbeda dengan uap air yang menguap dengan sendirinya. Lantas, bagaimana hubungannya dengan tanaman aren? Aren atau Arenga pinnata merel menyebar luas di banyak wilayah di antaranya Indonesia. Di Indonesia, aren banyak tumbuh di daerah perbukitan, pegunungan, dan lembah. Semua bagian dari tanaman ini, baik bagian fisiknya seperti daun, batang, akar, maupun bagian produksinya yakni buah, nira, dan pati atau tepung, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Contohnya, nira aren berpotensi diproduksi sebagai bioetanol. Ditengarai, bioetanol akan menggantikan posisi bahan bakar minyak fosil yang disadari makin lama persediaannya makin menipis. Selain persediaan yang tidak dapat diperbaharui, emisi karbon yang dihasilkan mulai terasa membawa bencana. Efek rumah kaca yang disebabkan emisi karbon bahan bakar fosil ini menyebabkan kenaikan suhu yang cukup signifikan. Saudara, tanaman aren dapat memproduksi 40.000 liter etanol per hektar per tahunnya. Harga bioetanol seharga Rp10.000 per liter, maka omset pendapatannya akan mencapai Rp400 juta per hektar per tahun. Angka ini juga masih harus dikurangi dengan angka biaya produksi yang diperkirakan proporsinya sekitar 30-45%. Bila hasil bersih dari omset pendapatan di kisaran 50% saja, maka petani tetap masih memperoleh keuntungan yang sangat bagus. Dengan berkebun tanaman aren, maka petani memperoleh dua keuntungan, materi dan non-materi. Keuntungan materi berupa perbaikan perekonomian, sedangkan non-materi, petani dapat meminimalisir global warming dari bioetanol yang dihasilkan nira aren. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik aren mengeruk untung meredam global warming. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan grup musik Warna. Baiklah pendengar, perjumpaan kali ini kami buka dengan sebuah lagu berjudul Dalam Hati Saja.
Kau pernah katakan rasa rindu semua hanya padaku. Kau juga ungkapkan rasa sayang untuk yang kinkan hati ini. Mengapa kini tiada sehangat seindah dulu?
Salahkah aku dengan segala tanganku?
Saudara, lagu Dalam Hati Saja merupakan lagu yang sekaligus menjadi tajuk album perdana grup musik Warna yang dirilis pada tahun 1998. Lagu ini bercerita tentang rasa rindu dan sayang yang pernah diungkapkan. Namun, perjalanan waktu membuat semuanya tak seindah dulu, seperti dalam bagian syairnya. Mengapa kini tiada sehangat seindah dulu, andai rasa itu pergi? Salahkah aku dengan segala anganku, andai rasa itu hilang? Biarkan aku rasakan indah cinta dalam hati saja. Grup musik yang terbentuk pada tahun 1994 ini mengawali karir musiknya dari kafe-kafe, lalu merambah ke kompetisi internasional. Setelah lagu ciptaan Steven, Haruskah yang dinyanyikan Warna memperoleh Grand Prize The Third Philippines International Songwriting Competition pada 1997, Sony Music bersedia menerbitkan album rekaman vokal grup ini. Warna dibentuk atas prakarsa Tamam Husin, ayah dari Nina Tamam, pada tahun 1994. Tamam kemudian merekrut Dea Mirella, Sarwana Tamrin, Victoria Margareta, dan Steven Kurniawan Tamaji. Awalnya Warna tampil di kafe-kafe, kemudian merambah ke kompetisi internasional. Baiklah saudara, kita dengarkan kembali sebuah lagu dari Warna berjudul Kisah Terindah.
Terindah hanya untukmu.
Saudara, lagu Kisah Terindah merupakan lagu unggulan album Warna bertajuk Warna with Friends yang dirilis pada tahun 2006. Seperti grup musik pada umumnya, pergantian personil kadang tak dapat dielakkan. Pada 2003, Dea Mirella mengundurkan diri dari Warna. Selanjutnya, Warna merilis album The Best of Warna tanpa kehadiran Dea. Tahun 2005, Nina Tama memutuskan diri keluar dari Warna dan memilih untuk bersolo karir. Warna bertekad untuk tetap berkarya di dunia musik Indonesia dengan menggandeng Ira Pangestu Haryono atau Ira dan Atsari Zinia atau Ari. Bersama personel baru, Warna bertekad tampil dengan kesan dan nuansa baru pula dengan menampilkan image fresh, friendly, dan hip dengan mengeluarkan album bertajuk Warna with Friends. Pada lagu Kisah Terindah ini, Warna tampil total dalam lagu bergenre balad dengan sentuhan musik pop manis karya Yovi Widianto. Image baru ini tercermin dalam lagu 50 tahun lagi ciptaan Dewiq dengan mengusung aliran musik disco klasik yang diaransemen oleh DJ Sumantri. Baiklah saudara, kita akhiri pelangi nada kali ini dengan dua buah lagu Warna berjudul 50 tahun lagi dan Rindu Ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada pelangi nada edisi berikutnya. Sampai jumpa.
Kau bilang kini kau tak menarik lagi, tapi ku merasa kau tidak. Kau selalu bertanya apa ku masih cinta.
RRI Wool Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI Wool Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz Programa Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.